რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გიგი უგულავას დაცვის მხარემ საქალაქო სასამართლოს მიმართა პატიმრობიდან უგულავას დაუყოვნებლივ გათავისუფლების შუამდგომლობით. პოლიცია მეტი პირი დააკავა ბათუმში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის საცხოვრებელ სახლთან გამართულ აქციაზე. ხორვატიის ტერიტორიაზე 5600 მეტი მიგრანტი შევიდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო გრძლად. თბილისის ყოფილი მერი, სისხლის სამართლის რამდენიმე საქმეს ებრალდებული გიგი უგულავას დაცვის მხარემ საქალაქო სასამართლოს მიმართა პატიმრობიდან უგულავას დაუყოვნებლივ გათავისუფლების შუამდგომლობით. მისი საფუძველია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 16 სექტემბრის გადაწყვეტილება, რომელიც უგულავას 9-თვიანი პატიმრობის ვადა შეეხებოდა. სასამართლო მიუთითა, რომ საკანონმდებლო ნორმა, რომელსაც გიგი უგულავა ასაჩივრებდა, იმასე მეტი ვადით უშვებს პირი პატიმრობაში ყოფნას, ვიდრე ეს კონსტიტუციით ანება დართული, რაც ხელყოფს ბრალდებულის კონსტიტუციით დაცულ უფლებას. ადვოკატის ბექა ბასილაიას განცხადებით, მას შემდეგ, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისი ნორმა გაუქმა, უგულავა პატიმრობიდან დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლებულიყო და აბსურდია თითქოს ამას სასამართლოს დამატებით გადაწყვეტილება სჭირდებოდა. თუმცა ამ სპეკულაციებს, რომ წერტილი დაესვას თბილისის საქალაქო სასამართლოსაც მიმართათ უგულავას დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოთხოვნითო, განაცხადა დღეს ბექა ბასილაიამ. საქართველოს საჩელახსულებისა და პრობაციის ამინისტროს განცხადებით იურიდიულმა დეპარტამენტმა მინისტრის კახა კახიშვილის დავალებით შეისწავლა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 16 სექტემბრის გადაწყვეტილება გიგი უგულავას სარჩელთან დაკავშირებით. დეპარტამენტის დასკვნის საფუძველზე სამინისტრომ დღეს განმარტა, რომ პენიტენციური დაწესებულება მხოლოდ იმ შემთხვევაში ეუფლება მოსული ბრალდებული პატიმრობიდან გათავისუფლოს, თუ შესაბამისი საერთო სასამართლო მიიღებს შეფასება ფარდებული აღკვეთი ღონისიების შეცვლის ან გაუქმების გადაწყვეტილებას. პოლიციამ ერთი პირი დააკავა ბათუმში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპოაშვილის საცხოვრებელ სახლთან გამართულ აქციაზე. ადმინისტრაციული სამართალდამცავისთვის დაკავებულმა პირმა პაპოაშვილის სახლს პომიდორი და კვერცხები დაუშინა. აქციის რამდენიმე ათეულმა მონაწილემ პაპოაშვილი დაადანაშაულა კონსტიტუციის დარღვევით თავისი მეგობრის გიგი უგულავას სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღებაში. ხორვატიის პოლიციის ცნობით, ქვეყნის ტერიტორიაზე ამ დროისთვის შესულია 5650 მიგრანტი. მიგრანტებმა 16 სექტემბერს შეცვალეს ბალკანეთის მარშრუტი, მას შემდეგ, რაც უნგრეთმა ჩაგედა სერბიასთან საზღვარი. სერბიაში მყოფ მალტოლვილებმა ამის შემდეგ ხორვატიას მიაშურეს. იქ მათ რეგისტრაციის შემდეგ იღებენ დედაქალაქ ზაგრებთან მდებარე ცენტრებში. ხორვატია აცხადებს, რომ თავს გაართმევს რამდენიმე ათას, მაგრამ არა 10000-ობით მიგრანტთან დაკავშირებულ ამოცანებს. კრემლის სრულად მიუღებლად მიიჩნევს უკრაინის გადაწყვეტილებას მედიის მრავალი წარმომადგენელი შეიყვანოს სანქცირებულების სიაში. კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა 17 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ მოსკოვი გმობს ამ ნაბიჯს, რომელიც არ შეესაბამება თავისუფლების პრინციპებს. 16 სექტემბერს უკრაინამ რამდენიმე ათეულ ჟურნალის, მათ შორის ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს სამ კორესპონდენტს აუგზავნა უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლა. მედიის მოთხოვნები შედიან სანქცირებულების სიაში, რომელსაც ხელი მოაწერა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. უკრაინამ დაუწესა ზოგ შემთხვევაში კი გაუხანგრძლივა სანქციები 400 მეტ ინდივიდს და 90-მდე კომპანიას, მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა დანიშნეს ვადა უკანონო არჩევნების ჩასატარებლად. ბაღდადში სულ ცოტა 14 ადამიანი დაიღუპა თვითმკვლელების მიერ მოწყობილი ორი აფეთქების შედეგად. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით ორივე აფეთქება მიმართული იყო პოლიციის ბლოკპოსტების წინააღმდეგ. დაიჭრა 30-ზე მეტი ადამიანი. აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა ჯერ არაბის უკისრია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
I got a heartache tonight. and the feel of the music just in time. I got a heartache tonight. My baby is gone and I'm holding my life. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. In my head has got to go. So come on, sweet my tea. Situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see her tonight. Come on, give me a light. My baby.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
sit alone. I know someday we must go home. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practice are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me, you're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean, I wonder every day, as I look upon your face, everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take, everything you gave. No one knows this more than me. As I come clean, I... Nothing you would take. Everything you gave.
Love you till I die. Meet you on the other side.
Radio Tavisupleba, FM Ashvidi Daotchi.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were waterfalling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you.
ამიტომ არის ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლონდონში ვიზიტს ასრულებს. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დახმარებას განაგრძობს. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სათანხევარში თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგია დაიწყებს მსჯელობას პატიმრობიდან დედაქალაქის ყოფილი მერის გიგი უგულავას გათავისუფლების შუამდგომლობაზე. სისხლის სამართლის რამდენიმე საქმეზე ბრალდებული გიგი უგულავას დაცვის მხარემ საქალაქო სასამართლოს დღეს დილით მიმართა პატიმრობიდან უგულავას დაუყოვნებლივ გათავისუფლების შუამდგომლობით. მისი საფუძველია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 16 სექტემბრის გადაწყვეტილება, რომელიც გიგი უგულავას 9-თვიანი პატიმრობის ვადას შეეხებოდა. სასამართლო მიუთითა, რომ საკანონმდებლო ნორმა, რომელსაც უგულავა ასაჩივრებდა, იმაზე მეტი ვადით უშვებს პირის პატიმრობაში ყოფნას, ვიდრე ეს კონსტიტუციით ნება დართული, რაც ხელყოფს ბრალდებულის კონსტიტუციით დაცულ უფლებას. ადვოკატ ბექა ბასილაეს განცხადებით, მას შემდეგ რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისი ნორმა გააუქმა, გიგი უგულავა პატიმრობიდან დაუყოვნებლივ 16 სექტემბერს უნდა გათავისუფლებულიყო და მისივე თქმით აბსურდია, თითქოს ამას სასამართლოს დამატებითი გადაწყვეტილება სჭირდებოდა. თუმცა ამ სპეკულაციებს, რომ წერტილი დაესვას თბილისის საქალაქო სასამართლოსაც მიმართეთ, გიგი უგულავას დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოთხოვნით განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ბექა ბასილაია. თბილისის ყოფილი მერის ადვოკატების შეფასებას, რომ პატიმრობიდან გიგი უგულავას გათავისუფლებას საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება არ სჭირდება, კატეგორიულად არ ეთანხმება ადამიანის უფლებათა და დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია. მისი განცხადებით, საკონსტიტუციო სასამართლომ 16 სექტემბერს გააუქმა ნაციონალური მოძრაობის მიერ 2010 წლის სექტემბერში მიღებული ნორმა, რის შემდეგაც იწყება პროცედურები სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით. ეკა ბესელიას განმარტებით, საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონის თანახმად ნორმის გაუქმება არ იწვევს ადრე მიღებული სასამართლო გადაწყვეტილების გაუქმებას და მოქმედება ხდება საპროცესო კოდექსის შესაბამისად. ეკა ბესელიას თქმით, პატიმრობის კოდექსი ასევე მიუთითებს, რომ პირის გათავისუფლების საფუძველი სასამართლოს გადაწყვეტილებაა. ანუ ავტომატურ რეჟიმში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ვერ იქნება რომელიმე პირის გათავისუფლების საფუძველი, თუ მას არ მოყვება საერთო სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღება, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ეკა ბესელია. პატიმრობიდან გიგი უგულავას გათავისუფლების პროცესში საერთო სასამართლოს მონაწილეობის აუცილებლობა დაადასტურა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მან ცოტა ხნის წინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ სახელმწიფოს უმთავრესი დანიშნულებაა ადამიანის უზენაესი უფლებების დაცვა და მართლმსაჯულების მიზანიც ამ უფლებათა უზრუნველყოფა.
საკონსტიტუციო და საერთო სასამართლოები უნდა იდგნენ ამ უფლებათა სადარაჯოზე. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არის საბოლოო და სავალდებულოა შესასრულებლად. შესაბამისად, საკონსტიტუციო სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულდეს საერთო სასამართლოების მიერ.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ მისი ადმინისტრაცია ყურადღებით ადევნებს თვალყურს სასამართლოს მიერ, საერთო სასამართლოების მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესს. პოლიციამ დღეს ერთი პირი დააკავა ბათუმში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის საცხოვრებელ სახლთან გამართულ აქციაზე. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის დაკავებულმა პირმა პაპუაშვილის სახლს პომიდორი და კვერცხები დაუშინა. აქციის რამდენიმე ათეულმა მონაწილემ გიორგი პაპუაშვილი დაადანაშაულა კონსტიტუციის დარღვევით მისი მეგობრის გიგი უგულავას სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს დიდ ბრიტანეთში ვიზიტს დაასრულებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. გაერთიანებულ სამეფომდე ის პოლონეთს და ბალტიისპირეთის ქვეყნებს სტუმრობდა. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ნატოს წევრ სახელმწიფოებში თინა ხიდაშელის ვიზიტის მიზანი იყო თავდაცვის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარება და ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსში საქართველოს გაწევრიანებისადმი მხარდაჭერის გაძლიერება. ლონდონში თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ვიზიტის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობდა.
თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელის ლონდონში ვიზიტის ფარგლებში, როცა ის გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს რეზერვის საკითხებში და თავდაცვის სამინისტროს საპარლამენტო მდივანს ჯულიან ბრაზიერს შეხვდა, ცნობილი გახდა, რომ დიდი ბრიტანეთი მაგალითად მზად არის განიხილოს ბრიტანელი სამხედროების ჩართვის საკითხი ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის მუშაობაში. თავდაცვის და უსაფრთხოების კვლევების გაერთიანებული სამსახურების სამეფო ინსტიტუტში სიტყვით გამოსვლისას თავდაცვის მინისტრმა თანამედროვე მსოფლიოს უსაფრთხოების გამოწვევების, ევროატლანტიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, საქართველოს წვლილის, ნატო საქართველოს ურთიერთობების და ტერორიზმთან ბრძოლაში შესაძლო თანამშრომლობის შესახებ ისაუბრა და საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე გაამახვილა ყურადღება. საქართველოს უსაფრთხოებას სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით ენერგოდერეფნის კონტექსტში, რკინიგზის კონტექსტში, რომელიც ჩინეთს ევროპასთან დააკავშირებს მომავალი შესაძლებლობების კონტექსტში, რასაც ირანთან დასავლეთ ევროპის და ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან შეთანხმების მიღწევის პირობებში შეიძლება ელოდებოდეს სამყარო. ეს ალბათ არის მიზეზიც და შედეგიც ყველა იმ პრობლემის, რომელიც საქართველოს თავს დაატყდა. როგორც ჩანს, რუსეთისთვის სრულიად წარმოუდგენელი და დაუშვებელია, რომ მის კონტროლს მიღმა არსებობდეს ასეთი თავისუფლების დერეფანი, არსებობდეს ტერიტორია, რომელსაც ვერ აკონტროლებს, რომელზეც გავლენა არა აქვს, გადაწყვეტილებებს ვერ იღებს, განაცხადა საჯარო გამოსვლისას თინა ხიდაშელმა. შეხვედრების დასასრულს მან რადიო თავისუფლებას ინტერვიუ მისცა და ვიზიტის შედეგები შეაჯამა. მისი თქმით, საქართველო მომავალი წლის ვარშავის სამიტისთვის ევროპული მხარდაჭერის მაქსიმალურად მობილიზებას ცდილობს. ხიდაშელის აზრით, რუსეთისგან მომავალ საფრთხეს ევროკავშირმა და ნატომ გაფართოებით უნდა უპასუხონ. თუმცა თავდაცვის მინისტრის თქმით, 2016 წლის ნატოს ვარშავის სამიტზე საქართველოს გადაჭარბებული მოლოდინები არ უნდა ჰქონდეს, მაგრამ არც სკეპტიციზმის გაღრმავება უნდა მოხდეს.
საქართველოს ხელისუფლება მეტირადად საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ევროინტეგრაციის სამინისტრო, ყველა ადამიანი, ვისაც მთავრობაში და პარლამენტში საქმეავალია, ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ 2016-ის ვარშავა იყოს წარმატებული შედეგის მომტანი საქართველოსთვის. დღეს მე რომ დავიწყო იმაზე საუბარი, ამას ველოდებით და სხვა რამის ველოდებით, ეს იქნება ისას საკითხებდა ნაციონალურ მოძრაობა. მე არ მინდა, რომ არასწორი მოლოდინები გავაჩინო, არც ის მინდა, რომ რაიმე სკეპტიციზმი გავაღო. ჩემი ამოცანა, დავრჩეთ რეალისტურად, ორივე ფახზე ყარად მდგარი.
საქართველოს ელჩი დიდ ბრიტანეთში რევაზ გაჩიჩილაძე მიიჩნევს, რომ თავდაცვის მინისტრის ვიზიტი წარმატებული და ნაყოფიერი იყო. მისი თქმით, ბრიტანეთის ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ დააფიქსირა საქართველოს მხარდაჭერა, განსაკუთრებით ოკუპირებული ტერიტორიების უღიარებლობის მიმართულებით. გაჩიჩილაძის აზრით, საქართველოს მართებს სტრატეგიული მოთმინება ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე.
ამიტომ ეს ყველაფერი უცბად არკეთდება, ძალიან ბევრ ქვეყნებს დიდხანს დაჭირდა ამისათვის დაცდა და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ საქართველოსათვის იყოს სასარგებლო. რაღაცები თვითმიზნად ამ დავისახოთ, არამედ პრაქტიკულ მიზნად. ამ მიმართულებით ყველაფერი კეთდება ისე, როგორც საჭიროა.
რაიციან ბრიტანეთში საქართველოს შესახებ და როგორ აფასებენ აქ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს? ლონდონში მცხოვრები ქართველი მწერლის აკა მორჩილაძის აზრით, ბრიტანელები საქართველოს რაგბით უფრო იცნობენ ვიდრე პოლიტიკით. მისი თქმით, არავინ იცის, რა იქნება რამდენიმე წლის შემდეგ და როგორ შეიძლება მიდგომები საქართველოს მიმართ, რადგან დიდ ბრიტანეთშიც შიდა პოლიტიკური ვითარება არაპროგნოზირებადია.
ეს ისედაც სხვანაირი ქვეყანაა. მე რეფერენდუმებს არ მოიგებს, ამ რეფერენდუმს ვის მომწყობი როგორ წამობენ. ლეიბორისტებს ხა აირჩიეს ლიდერად, უკიდურეს მემარცხენე ხაც, რომელიც ამბობს, რომ ნატო უნდა დაიშალოს. ნუ პაციფისტი კაცია ასეთი. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ რეფერენდუმი ჩაატარეთ, გასულად რომ ოპოზიციის უფროს დაირჩიეს კაცი, რომელიც იძახის, რომ მსოფლიო რა განი არ აღგონ.
ახლა მთელი ქვეყანა რაგბის მსოფლიო თასის გათამაშებაზე გადაერთვება, რომლის მასპინძელიც წელს დიდი ბრიტანეთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოში არაერთ პროგრამას ახორციელებს. ორგანიზაციის მხოლოდ ერთ ქუთაისის ოფის გასული ერთი წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის დახმარებისთვის 200-მდე ადამიანმა მიმართა. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს წარმომადგენლობის განსაკუთრებული პრიორიტეტი ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაცვა. უფრო მეტ ამ თემაზე ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა გაჭკაჭიშვილისგან.
Миграциис საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით საქართველოსდან მიგრანტების ყველაზე დიდი წილი იმერეთის რეგიონზე მოდის. ამავე ორგანიზაციის ინფორმაციით იმერეთში მისი 12 წლიანი მუშაობისას 5000-ზე მეტი ადამიანმა ისარგებლა ორგანიზაციის სხვადასხვა სახის დახმარებით. საქართველოში მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მისიის ხელმძღვანელის ილიანა დერილოვას განმარტებით, ორგანიზაციის პროგრამებისა და პროექტების მიზანია ხელი შეუწყოს მიგრაციული პროცესების მართვის მოწესრიგებას როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის გარეთ. ილიანა დერილოვას თქმით, აუცილებელია რეგულაციის გაუმჯობესება, რადგან მიგრაცია კომპლექსური პრობლემაა არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მისიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა ტრაფიკინგია.
We have special programs for assistance victims of trafficking.
ჩვენ გვაქვს ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დახმარების სპეციალური პროგრამები. იმის მიხედვით თუ რა მოთხოვნა აქვს კონკრეტულ ადამიანს და რა სჭირდება. ყველა შემთხვევა ინდივიდუალურია. Მაგალითად, ხოვაში ტრაფიკინგის მსხვერპლს სამედიცინო პრობლემები აქვს.
ილიანა დერილოვას განმარტებით ტრაფიკინგის მსხვერპლად აღიარებას გარკვეული დამადასტურებელი ფაქტების არსებობა სჭირდება. ამჟამად მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოში ამ კატეგორიის 15-მდე ბენეფიციარი ჰყავს. ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დახმარების პარალელურად საერთაშორისო ორგანიზაცია პროგრამებს ახორციელებს მიგრაციის რეგულაციისა და იძულებითი მიგრაციის შედეგების აღმოსაფხვრელად. ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის ნუგზარ კოხრეიძის ინფორმაციით, გასული დან დღემდე უცხოეთიდან დაბრუნებულმა 200-ზე მეტმა ადამიანმა ისარგებლა ორგანიზაციის კონსულტაციით. 50-მდე ყოფილმა მიგრანტმა კი მცირე ბიზნესის დასაწყებად 3000 ლარის დაფინანსება მიიღო.
პროგრამების ფარგლებში ჩვენ ვახდენთ საქართველოსში ნებაყოფლობით დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეების დახმარებას, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ რეინტეგრაციულ დახმარებას. ძირითადად ისინი გამოიყენებენ სამი მიმართულებით დახმარების გაწევას, ეს არის გადაუდებელი და სასწრაფო, მეორე ეს არის სამედიცინო და მესამე ეს არის ბიზნეს კომპონენტის დაფინანსება. ბიზნეს კომპონენტის დაფინანსება ყოველ პროგრამაში არის განსხვავებული თავისი კრიტერიუმები და ზოგ შემთხვევაში არის გარანტირებული დახმარება, ზოგ შემთხვევაში ეს არის კონკურსი, რომელშიდაც იღებს მონაწილეობას ბენეფიციარი და შემდეგ კომისია ადგენს მისთვის თუ არა დაფინანსება.
ნუგზარ კოხრეიძის ინფორმაციით, დახმარების პროგრამა საზღვარგარეთ არალეგალურად 1 წელზე მეტ ხანს მცხოვრები და საქართველოში ნებაყოფლობით დაბრუნებული მიგრანტებისთვის ხორციელდება.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ იმ პროგრამებზე, რომლებსაც მიგრანტების დასახმარებლად ახორციელებს მიგრაციის საერთაშორისო კომიტეტის საქართველოს მისია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ზარალს სრულად აუნაზღაურებს ლაგოდეხოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში დაზარალებულ ოჯახს. ამ ოჯახს 16 სექტემბერს კომპანია დელტას მიერ სეტყვა საშიში ღრუბლების აქტიური დამუშავების პროცესში ერთ-ერთი ჭურვი მოხდა. დამწვარია სახლის სახურავი და გაბზარულია კედლები. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ მომხდარის გამო წუხილი გამოთქვა და განაცხადა, რომ ზარალი სრულად ანაზღაურების გარდა აუცილებლად გამოიწვევენ შესაბამისი უწყებები მომხდარი ფაქტის მიზეზს და დადგება კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი. თავად დელტაში განმარტეს, რომ სეტყვა საშიში ღრუბლების აქტიური დამუშავების პროცესში ერთ-ერთი ჭურვი ტექნიკური ხარვეზის გამომწყობრიდან გამოვიდა. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი დღეს თბილისში შეხვდა ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებს. შეხვედრისას განიხილებოდა ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხები, მათ შორის ლარის დღევანდელი მდგომარეობა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა
გამოიყნა იანვარ-აგვისტოს დანაშაულის სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში დანაშაული 3.82% შემცირებული. საქართველოს კულტურის და ძეგლთათვის სამინისტრო მასპინძლობს ორდღიან რეგიონულ კონფერენციას თემაზე ურბანული სტრატეგიები ისტორიული ქალაქებისთვის. მასში აზერბაიჯანის, სომხეთის, მოლდავეთის, ბელორუსიის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. თქვენს მედიც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm June Sims.
And I'm Jim Tedder. Today on the program, we tell about developments in space exploration. We tell about an American decision to extend the life of the International Space Station. We also tell about the American Space Agency's Mars rover Opportunity and new findings from the Red Planet. We have a report about what appear to be high energy particles from outside our solar system. But first, we report on plans for an unusual map.
A man-made satellite called Gaia started a long trip late last year. The satellite was designed to travel more than 1,000,000 kilometers from Earth. Scientists are hoping that Gaia will take pictures of our galaxy, the Milky Way. They plan to use the pictures to create the first three-dimensional, or 3D, map of the Milky Way. It will show the height, depth, and width of stars and other large recognizable objects. The satellite weighs 2 tons. It was launched on a Russian Soyuz rocket last December from the European Space Agency's center in French Guiana. Gaia rose quickly and soon began orbiting the Earth. It then deployed a 10-meter-large circular sun shield. The device is keeping instruments on the satellite, including 2 telescopes, cool on the long trip. The scientists hope to use the telescope to study distant stars. Gaia was designed to be mechanically stable. That is why the satellite has so few moving parts. In addition, its temperature must not change very much.
Mark McCorcoran is the chief scientist for the Gaia mission. He says the information Gaia gathers will help scientists understand how our galaxy developed, how it looks today, and how it may change.
It'll measure the positions of 1 billion stars, but also their speeds, their motions. And with that, we can run a movie of the Milky Way. We can run it forwards into the future, how the Milky Way will develop by looking at all the stars and how they move, but we can run it backwards as well, and we can see how the Milky Way actually formed in the first place.
Gerard F. Gilmore is with the Institute of Astronomy at England's Cambridge University. He says the 3D images will one day show half of the Milky Way. He says the map will provide new knowledge about what keeps the galaxy together.
And the particular interest that I have in here locally is in the nature of dark matter. What is dark matter made of? So dark matter is most of the weight in the Milky Way. It's dark matter that holds the Milky Way together. If there weren't all this dark material, our sun would fly off away from the galaxy. The whole galaxy would fall apart.
Scientists expect the satellite to operate for 5 years in an area about 1.5 million kilometers from Earth. It will take about 70 pictures of each of the 1 billion stars in the Milky Way. The mission is expected to cost about $1.3 billion.
The United States Space Agency has announced plans to keep the International Space Station operating until 2024. The $100 billion space station has already been in service for 15 years. It was supposed to halt operations in 2020. The Space Agency and the Obama administration say extending the life of the space station will help the U.S. and its international partners meet several goals. These include scientific research and giving private businesses time to fully take responsibility for transporting shipments and crew to low Earth orbit. One of the private companies is Orbital Sciences Corporation. It sent a supply flight to the space station in early January. The space agency retired the last of its space shuttles in 2011. Since then, it has been using Orbital Sciences and another company, SpaceX, to transport supplies to the space station. It has also been getting support from Russia. Flight crews are brought to the space station on Russian Soyuz spacecraft.
The U.S. Space Agency says its Mars rover vehicle, Opportunity, is still working more than 10 years after arriving on the Red Planet. Opportunity landed on Mars on January 24, 2004, several weeks after another rover vehicle called Spirit. NASA, the National Aeronautics and Space Administration, says one of Opportunity's six wheels and two instruments stopped working long ago. But those are minor problems when you think about how long the project was supposed to last, just 3 months. Spirit stopped sending signals in 2010 after getting stuck in sand.
Opportunity has traveled about 39 kilometers on the planet's surface. NASA scientists say the rover continues making new discoveries. It recently overturned a rock so that its bottom was exposed to the Martian atmosphere for the first time in perhaps billions of years. Early discoveries by the two rovers showed the planet may have at one time been much warmer and wet. And recently, Opportunity found geologic evidence of water in an area called the Endeavour Crater. Scientists believe the discovery could help them find places other than the Earth, where simple life forms could have survived.
New research shows mineral-eating organisms could have lived on Mars. Scientists say this is the best evidence yet that the planet could once have supported life forms. Last year, scientists reported evidence of water on Mars. In the latest research, the Mars rover vehicle Curiosity found two minerals, iron and sulfur, in different chemical states at the bottom of a former lake. The finding is important because the different states suggest that electrons could move around in that environment. Scott McLennan is a professor of geoscience at Stony Brook University in New York.
If you can move electrons around, you've basically got food.
Professor McLennan is part of the Mars rover team that made the discovery.
In principle, you'd have microbes that could eat the rocks and eat the minerals, and that's very common on Earth. They're primitive life forms, but they're very, very well known and very well characterized.
Such life forms are found in dark caves and deep sea thermal vents on Earth. These areas do not get the sunlight that is the root of all life on our planet's surface.
Hap McSween is a planetary science professor at the University of Tennessee. He says recent research papers claimed there could be life on Mars, Professor McSween was not involved in the recent study. He says it is not the first time researchers have found water or important minerals on Mars.
But never the whole package. And this place really does seem to have the whole package.
The materials were found near the place where Curiosity landed. The area appears to have been a lake about 4 billion years ago. Professor McSween notes that was around the time life was appearing on Earth.
It could be that the two planets had emerging but very, very simplified life at the same time. But we're a long way from figuring out that this interesting lake deposit actually has any evidence for life.
Sensing equipment buried deep in the Antarctic ice has found evidence of high-energy particles from outside our solar system. IceCube is the name of a device operating in Antarctica. It has more than 5,000 light sensors buried as deep as 2 kilometers below the surface. IceCube has been called the world's largest particle detector searching for neutrinos.
Neutrinos are unimaginably small particles. They travel from the sun or Earth's own atmosphere at near light speed. Billions of them pass through us every second. But these are low-energy neutrinos. They are not what interest the 250 scientists from 11 countries working with information from IceCube. Francis Halzin is the lead investigator on the project and a physics professor at the University of Wisconsin. He says IceCube is looking in the ice for high-energy neutrinos from outside the solar system.
What we want to see is a handful of events sent to us by the universe. We have finally discovered those.
When the neutrinos mix with atoms inside the deep ice instruments, they sometimes give off small amounts of light. In 2010, scientists discovered 2 high-energy neutrinos. 2 years later, they found 26 more, including the most energetic neutrinos ever observed.
Nathan Whitehorn is a physicist at the University of Wisconsin. He also is working on the IceCube project. He says the discovery of the 26 neutrinos after finding the first 2 was very important.
It was almost impossible without more data and data at lower energies to be sure that these 2 neutrinos that we found were part of a larger pattern indicating an extraterrestrial population instead of some statistical fluke.
Neutrinos have almost no mass or weight and no electric charge. That is why the Earth's magnetic fields have no effect on them. Neutrinos move quickly and in a straight line through the solar system. That movement is very different from electrically charged cosmic rays. Professor Whitehorn says the lack of an electric charge in neutrinos means they can help scientists find where cosmic rays came from.
We expect that anything that's making high-energy cosmic rays, the most energetic phenomena in the universe, whatever they are, will make neutrinos at the same time. And if we're able to identify the origin of these high-energy neutrinos, it'll provide some very powerful clues about the origin of the highest energy cosmic rays.
Scientists have been attempting to solve this mystery for more than a century. They hope these extraterrestrial messengers will help them do that.
This Science in the News was written and produced by Christopher Cruz. I'm Jim Tedder.
And I'm June Sims. Join us again next week at this time for more news about science on The Voice of America.